Natura gure esku, Natura gure esku izeneko liburua gaur berian, gaur abenduaren 28 aste azkena, Baztango Kulturetxean, Elizondoko Arizkunenean aurkeztiko dute atxaldeko 7 eta aurkezteko zer hobekio, egilea bera egotia baino, eta bai, Aiora Zabala Aizpuru hemen txe izaren dugu, eta, bueno, arekin solastatik gora, egunon Aiora?
Egunon, Josetxo.
Hola, xe, ze modu zaude?
Ongi, ongi, bueno, etxean gustora, gabonak pasatzen, familiakin, eta, bai, ongi jaten, gustora, bai.
Bueno, ida, Irunen, orain momentuan, bo, Irungoa zara berez, baina bizi, erraniteke mendik urrun xamar, ez? Bizi zarela, ja, espaldiuntan, edo duela ja zenbait urte, Cambridgeen.
Hori da, bai, orain dela 10 urte Cambridgera joan nintzen, bai, ikasketa jarraitzeko, eta han lan poli bat aurkitu, eta han gelditu nintzen, ba, momentuz, bat edakiz degertatuko den etorkizunean.
Bueno, beraz, eta Iruko hori borobiltzeko, aipatu dugu, Irun Cambridge, eta bastan zigare hor lotu beharko dugu nola bait, ez da?
Hori da, bai, amaztikako nuen, eta, bueno, txikitatik joan gara, bueno, lehenengo amatxin etxera, eta gero izeban etxera, ba, bisitatzera, eta denbora pasatzera.
Bueno, ise, eta baten batek erraindu, baina bai, nola eta Cambridgeen eta zertan ari ote den, eta, bueno, han, ezaguna dugu, bertzeak bertze, hango unibertsitateaz, Cambridgeeko unibertsitatea, eta han ere lanean aizara, han, eta nonbait Erresuma Batuko Unibertsitate irekian Open University delako hortan ere bai.
Hori da, bai, ni Cambridgeen bizi naiz berez, toki oso politia dela bizitzeko, bai, txirrindaz joan zaitezke edo zerreitera, eta hortik ari naiz lanean, ba, klaseak ematen, ez? Ingurumen politikari buruzko klaseak ematen.
Bueno, ingurumen politika, zait, baten bati hola nahiko arrotz, ez, suertatiko zaio, edo suertatiko zaigu, nola peite izen hori, baina zertuko hori edo bilete hori emateko eta zer da ikasitakoa, aiora?
Bueno, ikasitakoa dira gauza asko, ez, beti ingurumenarekin zer ikusia zituzten gauzak, hasiera batean ingurumen zientziak ikasi nituen, eta horietan ba ikasten da natura nola funtzionatzen duen, ez? Ba ekosistema nola funtzionatzen duten, ziklo biokimikoak eta klima aldaketa nola funtzionatzen duen, nolako gauza fisiko eta naturalak ikasten dira, ez? Eta gero, bueno, ohartu nintzen edo horrelako naturaren inguruko arazoa konpontzeko, ba, behar dela, ba, gizartea hobeto ezagutzea, ez, eta pertsonak. Eta orduz geroztik, hasi nintzen ikasten, ba, giza zientzietan ikasten diren gauzak, hasiera batean ekonomia ekologikoa, dala, ba, hori, ekonomia ikustea, baino ingurumen sistema baten barnean, eta bueno, modu horretan, ba, ingurumen arazoak askoz ere modu desberdinan ikusten dira. Eta ingurumen politika, esaten dut, irakasten dudala da, gehien bat ekonomiaren tresnak irakasten ditut, baino hor ikusten dena da, ba, ingurumena babesteko, eta ingurumenarekin harreman baketsua edukitzeko, ba, ze planak eta zein gauzak egin daitezken, ba, gizarte baten ikuspegitik, ez? Ba, urekiko edo basoekiko, lur erabilerari buruzko gauzetaz eta horrelakoetaz.
Eta bai, han halakorik eta erakusten zu, ez dakit hemengo unibertsitateetan antzekorik edo halako adarrik ere baote den.
Bai, bada, bueno, ni ezagutzen dut oso ongi, Bilbon dagoen zentro bat, deitzen dela BC3, Basque Center for Climate Change, eta horretan, badago oso talde polit bat horretan ari dela, ez? Ba, ikusten ea nola energia transizioa nola egin daitekeen, eta baitare, badira, bueno, ikertzaile asko, beste batzuk behiratzen nahi dira, bioaniztasunari buruzko nazioarteko ekimenei buruz, nahi dira aztertzen, eta barreta bar hori, nik esango nuke dela nazioarteko proiektzio handiena duen zentroa, ez? Beze iru. Eta, bueno, badira beste fakultate askotan, UPN-ean eta Gasteizko fakultateetan, eta bar, badago jende pila bat horrietan gai hau jorratzen joenak.
Bueno, eta ematen du gai horrek ere, gero eta ez jakinmina undiagoare pizten duela, bueno, eta jakinmina piztiaz gain, gero eta beharra undiago ez, badela horrekiko eta gaurko munduaren norabidearen kezkare gero eta jendeenkan ez edatzen ari dela eta ez dakit hori unibertsitatean ere nabari den ikasleen aldetik eta
Bai, izugarri ikusten da, ez? Bi puntuak oso ongi aipatu dituzu, ez? Alde batetik ikusten dugu arreta askoz ere handiagoa dela, orai dela 20 urte adibidez, ba gai hauetaz hitz egitea etzen oso ohikoa, ez? Kalean zehar eta etzen horrelako kaleko elkarrizketa, baina gaur egun bai asko eta asko entzuten da, ba jendea ba klimari buruz hitz egiten duela eta bar, ez? Badago bai, publikoaren artean askoz ere interesa handiagoa eta hori nik uste oso positiboa dela, ez? Eta horregatik atera dut orain liburu hau. Eta bestalde, zuk esan bezala, zergatik gertatzen da hori, ba baita ere ingurumenan daukagun eragina askoz ere gehiago ikusten ari garelako, ez? Ba, klimaren eraginak eta bar, hori geroz eta gehiago ikusten ditugu eta ordun, bai, ohartzen gara eta publikoki arreta hori ikusten da. Unibertsitatean eta ikertzaileen artean ere bai horrelako zabalkuntza ere ikusi da, ez? Ba, beti izan da horrelako nukleo bat edo horrelako taldeak gai hauek jorratzen zituztenak, baina azkeneko urtetan bai ikusi dela hori jorratzen dutenek askoz ere gehiago direla. Lehenago ba beste gaietan ari zirenak, ez dakit, material ingenieritzan edo politika zientzietan edo edozein bestelako arloetan, ba horietako askok beste gaiek gaietan ari zirenak, ba orai bai klimari buruzko gaiak eta ingurumenari buruzko gaiak jorratzen dituzte. Orduan bai, zabalkuntza hori ikusten da eta baita ere, bueno, ikerketa egiteko finantziazioa ere gehiago ikusten da gai horiek jorratzeko.
Bueno, tarranduzu, Natura gure esku, liburua, Albert Alnia argitaletxakin ez, ateratakoa, bueno, eskuaraz betire atera duzu, eta hori ere, ez, garrantzitsua da, pentsatzen dut zuretako ere bai alase izaren dela, eta nolapait ere, ba, zientzia ikuspegitik ere, nolapait euskarari ere, ba, alako tokitxo bat ere, ematen diola naiz eta seguraski gaztereraz edo ingleses berdin ez egin zenezakezun.
Bai, erabaki oso esplizitua izan zen, euskaraz hitz egitean, lehenengo lana da, liburu horrelako mota honetako liburu lehena da eta bueno, arrazoi askongatik egin nun euskaraz, ba. Pertsonalengatik ere bai, ba ni pentsat liburuari eman nahi nion tonua eta nik uste bakarrik euskaraz ematen alniola. Nik gai hauek ingelesez idatziko banitu, liburua etzen horren agian entretenigarria izango, etzen kalitate berdina izango, ez? Eta horregatik, hori pertsonalki, hori izan zen euskaraz idazteko erabakiaren arrazoi bat, ez? Bestalde, ba, aitzinetik azkeneko bi urtetan edo, egon naiz idazten ba artikulu batzuk berria egunkariarentzako eta irratian ere baitz egiten eta orduan ohartu nintzen ba zuk esan duzun hain justu, ez? Ba badagola jendartean badagola interes bat gai hauei buruz jakiteko. Eta nik uste, bueno, euskaldunen artean badagola interes hori edo harrera hori nik uste ona izango zela, ez? Horregatik ere idatzi nun honetan. Eta gero, bueno, bai, baten batek galdetu dit, ez? Liburu mota berria da, edo berritzailea izan daiteke euskal literaturan, eta nik esan urke bai, euskal literaturan bai, eta baita ere beste literaturatan ez, ere bai, ez? Ni ingelesez eta gaztelaniaz ez dut horrelako liburuik ikusi. Normalean ingurumenari buruzko liburuak izaten dira, ba, edo bi motatakoak, edo pixka katastrofistak, ez, joerak eta erakuste dituztenak, edo bestela preskriptiboak edo aholkuak emate dituztenak. Adibidez, ba, nola indezakezu zure etxea berdeagoa, ez? Eta liburu hau ez da bata, ez da bestea. Liburu honek egiten duena da, ba, zientzietan eta ikerlanen bidez ikasi duguna eta eztabaidatzen dena eta hori horrelako kontzeptu eta teoriak ekartzen ditu, ba, eguneroko erabakietara. Eta, bueno, gu ikusten duguna ikerlari bezala eta pertsona bezala ere bai ikusten denok ikusten duguna da, ba, bai, ingurumenaren aldeko erabakiak askotan konplexuak dira, zailak dira, bai dituzte alde asko. Eta liburu honetan, ba, konplexutasun hori nabigatzeko, ba, moduak edo azaltzen ditut. Eta gero, bueno, bakoitzak hartzen dituen erabakiak, ba, hartzen dituena izango dira, baina gutxienez gai hauei buruz hausnarketa gehiago egitea, horrekin ja bidearen zati handi bat egina dakagu.
Bueno, orduan erraten alda, natura gure esko liburuan, nolapai subjeto gisa, zeoni izan zaitezke, ez? Zioni, zientzilari eto persona ere bai, ez?
Hori da, bai, bai. Irakurlea izan ziteken, bueno, izan ziteken pertsona asko, ez? Batzutan, idazten ari nintzen bitartean pentsatzen nuen, ba, ni neu, orai dela hogei urte, ba, pertsona gazte bat, gai hau buruz ikasten hasia dena, eta mundua buruz kezkatua dagona, eta ez dakizte, eta dakizte. Ba, horrelako pertsona bat idazten niola, ez? Neure buruari, orai dela hogei urteko neure buruari. Eta baitare, bueno, askotan txikitako lagunekin edo baitare familiakin ere bai gai hauetaz egon gara hitz egiten eta horrelako pertsona bati ere azaltzen nion dizkion gauzak eta bueno, gauzak nik esan dut gauzak teoriak, kontzeptuak, baina baitare ba anekdotak eta pertsonaiak, ez? Eta ba munduan zehar ikusten duguna, bueno, kalean zehar ikusten duguna beti refleksio puntu bat ekar dezake. Eta horrelako kontakizunak ere daude eta hori dira ba eguneroko konbersazioetan egon daitezkeen gauzak.
Bueno, gauz bat egiten aldugu. Ba, bihar bada unen edukinari buruz gehiago jakitekotan hoberena nikuste gure entzulekoa ba gaurko solasaldia hurbiltzea, ez izanen du atxaldeko zazpitan Elizondo Karizkunenan eta bihar bada egin ondotik aste baten buruan edo eta bihar bada bere untan estudian berian liburuaren edukin hoietan gehiago sakontzeko eta bihar bada bertze gauz batzuk eta aipatzeko ere, ba, hortxe itzordu bat egiten aldugu, ez dakit zeuditzen zaitzu nahi ora.
Oso ongi, bai, ederki, horre ongo era.
Bai, ederki, ba, gu hemen txe.
Gaur eta horren bastean, bai.
Gusto bat hartuko zaitugu, aiora, eta hoi da, jendia animatiko dugu ere, itzaldirate eta liburu horren aurkezpen aturbildu daien.
Primeran.
Olaxe, izan ongi.
Esker mile.